Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η έμπνευση μέσα στη ζωή του ιερέως», που πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.
Θέλω να σας πω ότι τον ιερέα τον βλέπω και συγκλονίζουμε. Βλέπω ότι ο ιερέας είναι το νεύρο, είναι τα νεύρα αυτά τα οποία υπάρχουν στην Εκκλησία, και νομίζω ότι η δύναμη της Εκκλησίας φαίνεται και από το μυστήριο της ιεροσύνης. Γι' αυτό και όταν είπε ο Κύριος «Η Εκκλησία είναι τόσο δυνατή που πηλαιά δούκα της Χύσους είναι αυτής», νομίζω ότι εννοεί ο Κύριος μας για τη συμβολή του μυστηρίου της ιεροσύνης. Γι' αυτό και, ξέρετε, παίρνει μεγάλη δύναμη. Εγώ σας λέω, σας εξομολογούμε τώρα, δεν θέλω να σας κάνω το δάσκαλο, εξάλλου εσείς είστε αρκετοί έμπειροι και έχετε αρκετά χρόνια στο θυσιαστήριο. Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ την ιεροσύνη όπως τη δέχτηκα, αν θέλετε, όπως τη ζω, όπως... Είναι κάτι το οποίο δεν χαρακτηρίζεται με λόγια. Και θυμάμαι, σεβασμιότατε, όταν έγινα διάκονος στη Μονή του Αγίου Παύλου από τον Μακαριστόν, Μητροπολίτη Βεργίας Παύλο τότε, ο οποίος με έκανε και πρεσβύτερο, και ο Άγιος Νεαπόλεως τότε με έκανε πνευματικόν. Όταν επέστρεψα από τη Μονή του Αγίου Παύλου, μετά τη χειροτονία που έγινε του Αγίου Γερασίμου, διάκονος, πήγα να δω τον γέροντα του Μακαριστόν, τον γέροντα Ιωσήφ, και μου λέει: «Παιδί μου, εγώ δεν είμαι ιερεύς, είμαι μοναχός. Πολύ σέβομαι την ιεροσύνη, πολύ την αγαπώ την ιεροσύνη, αλλά το λέω, είχατε κόλλημα?» Και εγώ, πως τι αδιάκριτος είμαι κι εγώ, έως μοναχός. Και μου λέει: «Κόλλημα δεν είχα», μου λέει, «αλλά ζήτησα από τον γέροντα να είμαι όπως αυτός, απλός μοναχός». Διότι αυτό το παιδί 16 χρονών ήταν στην μοναχισμό τότε, ο γέροντας Ιωσήφ, ο Σοκράτης. Και μου λέει: «Αγαπώ την ιεροσύνη, έτσι θέλω να υποστηρίζω την ιεροσύνη, γι' αυτό εγώ σου εύχομαι», μου λέει, «έναν πράγμα να το προσέξεις στη ζωή σου, να έχεις αίσθηση των τελουμένων». Αυτό μου είπε. Γι' αυτό, μου λέει, «θα σε βοηθήσει πάρα πολύ». Και όπως ξέρεις, μου λέει, οι ιερείς, οι ιερωμένοι σε μια αδελφότητα είναι τα στηρίγματα του γέροντος. Και αν εσείς, μου λέει, είστε, έχετε αίσθηση των τελουμένων, τότε θα μπορείτε να εμπνέετε. Γι' αυτόν ο ιερέας είναι ο εμπνευστής της ενορίας και της καθόλου εκκλησίας. Και τότε θα μπορείτε να δίνετε και τη χάρη που αισθάνεστε, θα την μεταγγίζετε στους άλλους. Και νομίζω ότι είχε πολύ δίκιο και έχει δίκιο και μου μίλησε πολύ πατερικά. Διότι αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε, αδελφοί, για να γίνεται ποιμαντικό έργο, ξέρετε, πρέπει, και εγώ από τη μικρή μου πήρα τώρα που είμαι μέσα στη ζωή, εγώ ήμουν ένας άνθρωπος αμέριμνος, δεν χαρακτήριζω για το αγώνα. Και ο Θεός, φαίνεται, δεν θα έκανε προκοπήνει στην ήσυχη ζωή όπως την φανταζόμουν εγώ. Έβαλε ένα μοναστήρι που, όπως σας είπα, είναι πολύ πολυμέριμνο. Είναι πάρα πολύ πολυμέριμνο. Δυστυχώς τώρα καλή ώρα με κάλεσε ο Άγιος Νέας Κρίνης. Την Τετάρτη θα πάω στον Αρούση, σε εκεί τον Δεσπότη που τον αγαπάμε. Και δεν μπορώ να πω και όχι, αλλά βλέπω ότι η απουσία μου από το μοναστήρι, διότι είναι και πολύ μοναχή. Και να ξέρεις, σεβασμιότητα, αυτό το οποίο έτσι αποκόμισα από το μοναστήρι νοσηγούμενος πέρα από 30 χρόνια, του είπα και άλλη φορά, μετά φορά σου το είπα, νομίζω, εσένα, ότι ο ηγούμενος του βατοπεδίου, υπό την παρούσα εικόνα του βατοπεδίου, στην ουσία δεν πρέπει να βγαίνει ποτέ έξω στον κόσμο. Διότι είναι τόσοι οι μοναχοί με τη χάρη του Θεού, οι οποίοι μας έχουν ανάγκη. Σκεφτείτε, ας πούμε, θα ερχόμουν το απόγευμα και στην αυλή είχα τόσες καθυστερήσεις που οι αδελφοί θα μου έλεγαν κάτι ο ένας ο άλλος, που έκανα περίπου 20 λεπτά να πω μέχρι την πύλη. Διότι είναι η φύση των πραγμάτων. Όμως ας μας συγχωρέσει ο Θεός, επειδή υπάρχουν αδελφοί που μας αγαπούν όντως και μας παρακαλούν, αν θέλετε μας προσκαλούν, και μάλιστα ο Άγιος Κρίνης λέει: «Έχει τόσο καιρό να έρθεις εδώ στη επαρχία και είπαμε να έρθουμε και μάλιστα σχεδιάζουμε τώρα, παρόλο που λέω αυτά, κάνω το αντίθετα. Τώρα θα φέρουμε και μια εικόνα της Παναγίας της Φαντανάσης των Ναών εδώ της Αγίας Παρασκευής. Θα φέρουμε το σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πού θα το βάλεις αυτό?
Στον Άγιο Παντελεήμονα.
Στον Άγιο Παντελεήμονα. Και είπαμε ότι το χρόνο θα μετατραπεί εδώ η Μονή Νέας Κρίσης και Χαραμιάς σε μια βατοπεδινή προέκταση με τις παρουσίαν όλων των θαυματουργών εικόνων τις οποίες θα έχουμε σε διάφορους ναούς που εσύ θα αποφασίσεις ως πιμπενάρτης. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, πατέρες, ότι η Εκκλησία έχει μια δύναμη που σας ανέφερα και αυτή η δύναμη οπωσδήποτε τελεσιουργείται και με την παρουσία του μυστηρίου της ιεροσύνης. Δεν θα ξεχάσω όταν ήθελα να σε επίσκοπος στο βατοπέδι και μου είπε το εξής, το οποίο το ήξερα βέβαια, αλλά το επαλήθευσε, το ήξερα από μέσα μου αυτό. Μου λέει, γέροντα μου συμβαίνει το εξής. Πάω να χειροτονήσω κάποιον, μου λέει. Την ώρα της χειροτονίας αισθάνομαι μια καύση στην καρδία μου, ανάλογα τις ευχές. Και αυτή η καύση στην καρδία μου, με ρωτούσε δηλαδή, να το πω και εγώ τη γνώμη μου, μήπως είναι πλάνη, μήπως. Μετά γίνεται μια φωτιά αυτή, λέει, που βγαίνει από τα χέρια μου. Από τα χέρια μου και μπαίνει στον. Και αν μου λέει αυτός, εάν είναι πάρα πολύ καθαρός στη ζωή του, αυτή η φωτιά λέει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη και πολύ έντονη. Εάν είναι καθαρός και δεν είναι όσον, ξέρω εγώ, την αισθάνομαι αυτήν και είναι σημαίνει υποτονισμένη, μου έλεγε. Του λέω, αυτό είναι από τη χάρη του Θεού, του λένε και οι Άγιοι Πατέρες αυτό, δεν είναι κάτι που να αφιβάλλεις ότι είναι πλάνη. Γιατί σας το λέω αυτό? Για να σας πω ότι ξέρετε ότι το μυστήριο καμιά φορά εμείς του δίνουμε σημασία να καλέσουμε, να κάνουμε προσφώνηση στον επίσκοπο, να τον πούμε μερικά λόγια, να ευχαριστήσουμε την πρεσβυτέρα, τα παιδιά μας, τους γονείς μας και να κλαίμε με το συνέστημα. Ενώ δεν είναι αυτό. Η ουσία της ιεροσύνης είναι αυτή η ώρα που τελεσιουργείται στην καρδία του ιερουργούντος, του ιερέως, του διακόνου, του πρεσβυτέρου. Αυτή η χάρη που έρχεται εξ ουρανού, αυτή η ιδιαίτερη εξύψους δύναμης, η οποία έρχεται και τελεσιουργεί τον άνθρωπο και τον κάνει ικανόν να ευλογεί τον άρτον και τον ίνον και να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Ξέρετε, αυτή είναι μεγάλη δύναμη. Και αν ο ιερεύς αυτή τη δύναμη μου παίρνει, την διατηρεί. Και πώς θα τη διατηρήσει? Με την επιμελημένη εποπτεία της καρδίας του. Και ακριβώς να έχει εποπτεία στην καρδιά του, δια της ακριβίας της συνειδήσεως που θα γίνεται με την καθαρά εξομολόγηση, τότε αυτή η χάρις δεν μένει στατικός όπως είναι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η χάρη της ιεροσύνης όλον και επεκτείνεται, όλον και αυξάνεται ανάλογα με την καθαρότητα που έχουμε ο καθένας από εμάς. Γι' αυτό βλέπετε ότι πρέπει ο ιερεύς στην ουσία να μην είναι επικραμμένος με ανθρώπους ή καμιά φορά, ξέρετε, πριν να φύγετε από το σπίτι σας γίνεται κάποιος ακομός, καμιά φορά φεύγει ο ιερέας με τα παιδιά του λίγο, με την πρεσβυτέρα και λοιπά, αυτά ξέρετε είναι αρνητικά. Διότι ακριβώς πρέπει να αποκτήσουμε την κατάσταση την πνευματική που λένε οι νηπτικοί πατέρες, και πρέπει να ξέρετε ο Σύρις που το ξέρετε, ότι η βάση της ορθοδόξου πνευματικότητος είναι ο νηπτικός τρόπος ζωής. Θυμάμαι είμαστε στα κατηγύρια τότε που κάναμε τους οργανώσεις κλπ. Και μας έλεγαν υπάρχουν νηπτικοί πατέρες, υπάρχουν ιεραποστολικοί πατέρες και μάλιστα μας έλεγαν ο Άγιος Χρυσόστομος είναι ιεραποστολικός πατέρας. Και όταν ήρθαμε στο Άγιον Όρος και αρχίζαμε να διαβάζουμε τους πατέρες, είδαμε ότι αυτό είναι ψέμα. Δεν υπάρχει ιεραποστολικός πατέρας και νηπτικός πατέρας. Όλοι οι πατέρες ήταν νηπτικοί, όλοι οι πατέρες μέσα στην νύψη βρήκαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, βρήκαν το πλήρωμα της χάρης και όταν ο Θεός ήθελε, τότε μπήκα στην Ιεραποστολή. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό, ξέρετε, σαν ιερείς πρέπει αυτό να το προχωρήσουμε, να το επιμελούμεθα και μέσα στις ακολουθίες και μέσα στην καταμόνας προσευχή και ακόμα και μέσα στην ευχή την οποία και εμείς οι μοναχοί λέμε και εσείς και λοιπά. Και σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβουμε, όπως το, όπως τον ήπιο, το οποίο αυξάνεται και μετά εμείς το βλέπουμε σε ένα χρόνο και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλωσε. Ενώ αυτοί που ζουν μεταξύ τους δεν καταλαβαίνουν ότι μεγάλωσαν τόσο πολύ το παιδί τους το μικρό. Έτσι ακριβώς και εσείς και εμείς όλοι πρέπει να προσέχουμε ώστε πραγματικά να καθαρίζεται η καρδία και να αυξάνεται η αίσθηση των τελουμένων. Και το άλλο που θέλω να σας πω που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει ο ποιμένας να έχει τέτοια κατάσταση που δεν πρέπει να λιώνεται από τα εξωτερικά γεγονότα, τα αρνητικά, τα θετικά ή τα δυσάρεστα. Ο ποιματικός άνθρωπος δεν αλλοιώνεται από αυτά, αλλά συνεχώς κρατεί την ειρήνη του Χριστού μέσα του, την ησυχία την οποία του δίνει αυτή η πνευματική σχέση με τον Χριστό. Και ακριβώς όπως εμείς ήδη το ευλογούμε τον Άρτον και τον Ήρον, η σώμα και αίμα Χριστού, πρέπει να καταλάβουμε, ότι και να το καταλάβουν και οι επιμενόμενοι μας, ότι ο Χριστός ερχόμενος στην Εκκλησία, στον κόσμο, ως και άνθρωπος, δεν ήρθε να μας φέρει εντολές. Τις εντολές τις έδωσε και ο Σάσαρχος Θεός Λόγος. Μπορούσε να τις δώσει, τις εντολές αυτές και με άλλον τρόπο, ή γενόμενος Θεός και άνθρωπος, να δώσει πάλι εντολές και να αποχωρήσει. Ενώ ήρθε εδώ και μας έδωσε τον εαυτόν του. Και αυτό μέσα στην Εκκλησία ήρθε ο Χριστός και μας δίνει τον εαυτόν του. Και εμείς είμαστε οι άμεσοι συνεργοί να τελεσυργούμε αυτό το μέγα μυστήριο. Και ακριβώς όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, η Εκκλησία σήμερα είναι της μυστηρίης. Και το πρώτο και το μέγιστο μυστήριο, όπως και ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτό που τελούμε όλοι μας. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να δεχόμεθα αυτή τη χάρη. Γι' αυτό και επιβάλλεται να επισκεφτόμεθα έμπειρους και χαριτωμένους λειτουργούς του υψίστου για να μας βοηθούν. Εμάς σεβασμιότατε πάρα πολύ μας βοήθησε το ότι ήμεθα στη Νέα Σκήτη τότε και πηγαίναμε πολύ συχνά στον Παπα Εφραίμ που ο Παπαδημήτρης τον είχε γέροντα. Γι' αυτό και του είπε ότι είχε αρκετά πράγματα και πρέπει να τα προχωρήσει, τον πιέσετε κι εσείς.
Πολλές φορές.
Να τα εκδώσει για να ωφελήσει το λαό του Θεού.
Τουλάχιστον στη Διαθήκη να τα γράψει σε μένα, να μην τα πάρει κανένας άλλος.
Αυτό βέβαια είναι καλό. Και πηγαίναμε εκεί στον Παπα Εφραίμ και να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολύ λειτουργική βήρα της Θείας Αντιλήψεως. Και να σας το πω αυτό το οποίο μου είπε ο ίδιος, μου λέει να σου πω ένα μυστικό το οποίο δεν το λέω εύκολα, μου λέει γιατί παρεξηγείται. Εγώ μου λέει κατά την εντολή του γέροντά μου, δεν μνημόνευα αρχιεπίσκοπον Αθηναγόρα κλπ. Είμαστε δηλωτές εμείς. Αλλά τότε μεταξύ μας υπήρχε ακόμα χάρης και σε αυτούς. Δεν είναι έτσι δημούχλιασαν όπως ήμουν σήμερα. Και μου λέει, σου λέγω το εξής. Η χάρης της μεταβολής των Τιμιοδόρων, την οποία χάρη την έβλεπε σε κάθε λειτουργία ο Παπα Εφραίμ. Και μάλιστα να σας πω ότι στο γέροντα μας τον Ιωσήφ που είχε μια πάρα πολύ στενή σχέση, το εκμυστηρεύτηκε ότι βλέπω ότι χάρη μέχρι και στον μικρό αγιασμό. Αυτός ήταν ο Παπα Εφραίμ και ακριβώς αυτή η χάρη μου έλεγε έρχεται, αλλά έρχεται με την ποδίο. Και πώς το κατάλαβα αυτό μου λέει. Όταν άρχισα να μνημονεύω τον Αρχιεπίσκοπο Αθηναγόρα τότε, η χάρη του έρχεται κατευθείαν με κανέναν εμπόδιο. Και μου λέει πόσον πλανάται εκείνος ο οποίος αγνοεί την εκκλησιαστική θεώρηση για την εκκλησιολογική ένταξη του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία. Το ότι λέμε να πούμε στο Αρχιεπισκόπο Ιμονιουστίνο, δεν είναι απλό πράγμα ότι να μνημονεύουμε κάποιον όπως τα πολλά ονόματα που μας δίνουν οι χριστιανοί και τα μνημονεύουμε και εκφόνως. Είναι μια εκκλησιολογική ουσιαστική θέση που αυτή μας ανοίγει τον κορμό της χάριτος και ότι το πρώτο θεσμικό όργανο με το οποίο ανοίγει ο κορμός της χάριτος στην κάθε τοπική εκκλησία είναι ο οικείος αρχιερεύς. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, ο Παπα Εφραίμ, αισθάνονται πάρα πολύ εσύ έχει αίσθηση Ο ίδιος εμένα αυτά που σας λέω δεν τα άκουσα, που κι αν τα άκουγα και από άλλο θα τα πίστευα. Αλλά μου τα έπαινε εμένα του ιδίου και το είπε και σε πολλούς άλλους βέβαια. Δεν τα έλεγε σε αυτούς που αγαπούσε. Πάντοτε αισθανόταν να λέγει κάτι από την πείρα του και έκανε το, μου λέει, το αντιμίσιο από τα δάκρυά μου. Το έκανα σαν που να το βουτούσα σε μια λεκάνη, μου λέει, και να το έβγαζα από το νερό. Τόση αίσθηση είχε και τόση πραγματικά κοινωνία είχε με τη χάρη που μέσα σε θεία λειτουργία αυτό ήταν. Και ξέρετε αυτό που μου λέει σεβασμιότητα και ο γέροντας μου, ο μακαριστός, ο γέροντας Ιωσή, μου λέει στη μικρά Αγιανάναν και στη Νέα Σκήτη, όταν λειτουργούσαμε όλοι, ήταν ένας πραγματικός θρήνος. Τόση αίσθηση, γι' αυτό το είδα. Και χθες είχαμε μια κουβέντα εκεί στην τράπεζα, στο Επισκοπείο, το είχε και ο μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν λειτουργήσε στη Μονή Δοχειαρίου, που τον κάλεσε ο μακαριστός ο Ιγούμενος Γρηγόριος σε μια πανήγυρη των Αρχαγγέλων, και πήγε ένας πατήρ Γερβάσιος, που είναι πολύ ράρωτος άνθρωπος, που τον φιλοξενούσαμε στη Νέα Σκήτη, και μετέφερε στο ορατοπέδι και του έδωσε ένα κάποιον κάθισμα. Και πήγε να δει, έτσι από περιέργεια, να δει τον Καντιώτη που ήταν, ξέρετε, σημείο αντιλεγόμενο τότε. Μου λέει, δεν είδα τέτοιο λειτουργό, όταν επέστρεψε πίσω, γιατί να σου πω, με συγκλώνησε. Και μου είπε χθες ο Σεβασμιότητας ότι σε κάθε λειτουργία του λειτουργούσε με λιγμούς. Και αυτή η λιγμή, ξέρετε, δεν ήταν συναισθηματική. Δεν έκλαινε ο λειτουργός, ο πνευματικός, ο καθαρός, που έχει μια αίσθηση εν Θεό. Δεν συμμετέχει το συνέστημα. Το συνέστημα είναι μια ανθρωποκεντρική πράξη, αν θέλετε, η οποία υπάρχει μεν, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος φεύγει από το συνέστημα. Γι' αυτό βλέπετε, εμείς οι μοναχοί, παρόλο που το συνέστημα χρειάζεται στον γάμο, δεν μπορεί αν δεν αγαπήσει κάποιος μια κοπέλα, μια κοπέλα, έναν άντρα, αν δεν έχει κάτι μέσα, όπως εγώ. Είχα μία μπλάνη και ένα διάστημα να έκανα προξένεια. Τώρα το σταμάτησα. Και είπα σε κάποιον, μια καλή κοπέλα, λέω, την εξομολόγω, δες τη. Και τι μου λέει, γέροντα, δεν εκκινήθη μέσα μου στην καρδιά μου κάτι. Είναι καλή κοπέλα μου, αλλά δεν εκκινήθη κάτι μέσα μου, γι' αυτό δεν θα προχωρήσω. Και όντως χρειάζεται στην φυσική ζωή, χρειάζεται το συνέστημα. Αλλά στην υπερφύση ζωή βλέπετε ότι έρετο το συνέστημα. Γι' αυτό και ένας μοναχός εξερχόμενος εκ της γης του και εκ της συγγενείας του, και αυτή τη μάνα που το γέννησε της λέει πάει πάει, χαίρεται. Και φεύγει. Δεν φεύγει από τη μάνα του και από τους γονείς γιατί έχει κάτι παράπονο μαζί τους και θέλει να τους εκδικηθεί. Διότι κάποιος άλλος, ένας αόρατος γέροντας, του είπε αυτό που είπε στους 12 Αποστόλους, το ακολούθημη, και φεύγει. Και βλέπετε, για να μπορέσει να επιδοθεί με όλον το ίντετο στον Θεό, ο μοναχός πρέπει οπωσδήποτε στην υπερφύση ζωή που εκλέγει ο ίδιος, πρέπει να φύγει το συνέστημα. Γι' αυτό και τα δάκρυα τα οποία, όπως ο Αββά Ισάκα το διαβάζει, δεν θα πει ότι στην ουσία η σωστή πνευματική ζωή, αν διαβάσετε μέσα στα άπαντα του Αγίου Ισάκ του Σύρου, θα δείτε ότι άρχεται από τα δάκρυα. Τότε άρχεται η σωστή πνευματική ζωή. Γι' αυτό σιγά σιγά πρέπει να οδηγηθούμε στην τήρηση των εντολών, που η τήρηση των εντολών, όπως ξέρετε, δεν έχει, όπως είπα και χθες, νομικιστική, ηθικιστική ιδιότητα. Ακριβώς στην τήρηση των εντολών είναι και κρυμμένος ο Ιησούς Χριστός, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, με πολύ σαφήνεια. Εκεί θα βρούμε τον Χριστό, εκεί θα βρούμε τη χάρη. Και όταν ξέρετε, έρχεται η χάρη, η οποία αρχίζει μέσα και καθαρίζει την καρδιά και γίνεται η έξοδος του βορβόγου, την οποία έχουμε μετά την πτώση, διότι πρέπει να ξέρουμε και οι πνευματικοί άνθρωποι που δέχονται τη χάρη καταλαβαίνουν δια του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Ιησουλανός, πρέπει να γνωρίσουμε τον Χριστόν εν Αγίου Πνεύματι, δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνουν δια του Αγίου Πνεύματος το βόρβορο και τη διαστροφή που έχει ο μεταπτωτικός άνθρωπος. Γι' αυτό και χρειάζεται αυτή η μετάνοια, η μετάνοια, και βλέπετε το Ευαγγέλιο που είναι στην ελληνική γλώσσα. Μετανοείται, είπε ο πρόδρομος, ο Τίμιος, ως πρόδρομος Χριστού. Μετανοείται, είπε και ο Χριστός. είναι το μετανοείτε γραμματικά ενεστώς διαρκείας. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτό που λέει ο Χριστός στην Επιτούρος ομιλία, που στην ουσία είναι εντολές, αυτά που είπε στην Επιτούρος ομιλία, μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το θεονόψονται, πρέπει οπωσδήποτε να μετανοούμε συνεχώς. Και πρέπει ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, ο ιερομόναχος, πρέπει να μετανοεί συνεχώς. Γι' αυτό πρέπει να μην εισμονείται την αδιάλειπτον ευχή, την οποία λένε οι μοναχοί. Αντιλέτε κι εσείς και όλος ο κόσμος. Και τότε ακριβώς η ιεραποστολική σας ζωή θα πάρει ποιότητα, η βηματική σας εργασία θα πάρει χρώμα σωστό, για μέσα σας έχετε αυτή την ενθεοαίσθηση, αδελφοί. Γι' αυτό θα σας βοηθήσει και ο Παπαεφραίμ, ο Άγιος Παπαεφραίμ Κατωνακιώτης, είναι αυτός ο οποίος μου λέει λειτουργούσα. Μετά τον καθαγιασμό μου λέει έβλεπα τον Άρτο. Σε ένα δευτερόλεπτο έβλεπα τον Χριστό όπως είναι στον Επιτάφιο. Και αυτόν το οποίο τον συγκινούσε και τον εσυγκλώνησε πάρα πολύ ήταν η ώρα του τεμαχισμού, συμφασμιότατε. Μου λέει αν ο Θεός παραχωρούσε παιδί μου την ώρα που τεμάγιζα τον Άρτο να βλέπω βρέφος, να βλέπω τον Χριστό όπως είναι στο Επιτάφιο για να τον τεμαχίζω και να αρχίζω από τα πόδια να πηγαίνω πάνω, δεν μπορούσα λέει, να κρατηθώ. Αυτόν έκανα πολύ γκλάμα μου λέει στη Θεία Λειτουργία και αυτό του έδωσε αυτό το φως το οποίο είχε. Και εγώ θυμάμαι το αν το αντίκρισα αυτόν τον άνθρωπο, ενόμιζα ότι αυτός είναι ο Θεόπτης Μωυσής. Έτσι τον κατάλαβα εγώ προσωπικά. Γιατί ακριβώς είχε αυτή τη χάρη, είχε αυτή την προσευχή, είχε αυτά τα δάκρυα, είχε αυτή την αίσθηση. Γι' αυτό και ο Θεός, όπως ξέρετε, τον πρίγκισε με προορατικό χάρισμα, με διορατικό χάρισμα και εγώ όταν πήγα εκεί να τον δω, εσύ μου λέει είσαι από τη γενεά μας. Έτσι έλεγε συνήθως όταν κάποιον που του λέω δηλαδή φθάνεται από την Κύπρο, νομίζω ότι εγώ με την γνώση, την νηπιακή μου είχα, νομίζω ίσως είμαι συγγενής και το ξέρει αυτός λέω από Κύπρο ορατικό και εγώ δεν το ξέρω. Μου λέει αυτό που σου έλεγα λες εκοιμισμένος μου λέει. Τέλος πάντων και μετά μου είπε θα γίνεις μοναχός μου λέει. Εγώ τότε δεν είχα αυτό να γίνω μοναχός και πήγα στον Δανείλους και δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ότι στενοχώρια μου. Μετά την επομένη πάμε στο Μονή Γρηγορίδων το πρόγραμμα, είμαστε 5 φοιτητές και λέω είχα πολύ έτσι, ανησυχία, στενοχώρια, η μάνα μου ήταν χείρα, εγώ ήμουν ο πρώτος της οικογενείας, τι θα κάνω, άρθω εγώ στο Αγκαντονάκι μοναχός, λέω δεν μπορώ να έρθω. Τα πήγα στον πατέρα Γιώργιο, του λέω γέροντα έχω αυτόν τον πειρασμό, έτσι και έτσι με τον παπά Εφραίμ. Μου λέει σου είπε ευθέως ότι θα γίνεις μοναχός, του λέω ναι μου το είπε, πρώτη φορά που τον είδα του, δεν τον είδα άλλη φορά. Μου λέει αυτός έχει προορατικό μου λέει. Εφόσον σου το είπε αυτό θα γίνει. Τότε επετάθην η λύπη μου δεν έδει περισσότερο. Και αυτό μου το είπε το 1975 και επαληθεύτηκε και υλοποιήθηκε το 1981. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι την καθαρότητά τους τόσο πολύ επάκτησα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και το πρώτο χάρισμα που πρέπει να το αποκτήσουμε όλοι μας είναι η ενθέω αίσθηση. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε δική προσευχή ώστε μέσα στο δυσιαστήριο διότι εκεί είναι η πηγή του κάθε αγαθού και εκεί είναι η αρχή και η ουσιαστική επιτυχία στη μημαντική μας όλη δράση και ενασχόληση. Εάν βλέπετε ότι ο Παπα-Νικόλαος ο Πλανάς ας πούμε τι ήταν ένας ψευδός άνθρωπος δεν μπορούσε να το καταλάβεις και όμως είναι Άγιος της Εκκλησίας. Και έχει διδάξει τόσους ανθρώπους και τόσους επιστήμονες κλπ. Που ερχόντουσαν κοντά του και μαθήτευαν και πραγματικά έτσι ελέγχονταν πάρα πολύ και ερχόντας στην Εκκλησία και γίναν ουσιαστικά μέλη και υγιή μέλη της Εκκλησίας. Αυτούς θέλουμε σήμερα αδελφοί. Γι' αυτόν αυτούς τους Λεβίτες θέλουμε. Αυτούς τους παπάδες. Γι' αυτό μου έκανε πολύ έτσι εντύπωση σεβασμιότατε. Είναι όταν κοιμήθηκε ο Άγιος Ουστίνος, ο Άγιος Ουστίνος ο Πόποβιτς, το περιοδικό Περιακή Εκκλησία έκανε μια πολύ ωραία ενεργασία, σαν δημοσιογραφική ενεργασία και πήρε μερικούς ανθρώπους που το γνώριζαν και έγραψαν εντυπώσεις για τον Άγιο Ουστίνο Πόποβιτς. Και ένας έγραψε κάτι που μου άρεσε. Διοματήριο Στίνος ήταν καθηγητής φιλοσοφίας, καθηγητής θεολογίας. Όμως είχε κάτι πολύ σημαντικό, έλεγε αυτός ένας παπάς. Είχε την απλή πίστη της γριάς. Ξέρετε, αυτό θέλουμε. Εμείς οι Λεβίτες πρέπει να έχουμε την απλή πίστη μιας γριάς. Αυτό θέλουμε. Και αυτή η απλότης για να την αποκτήσουμε χρειάζεται καθαρότητα της καρδίας. Και τότε ξέρετε, τότε αρχίζει μέσα μας και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει χάρις Αγίου Πνεύματος, τι σημαίνει λειτουργική χάρις και τι σημαίνει μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκείνος ο οποίος έχει εμπειρία εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας θα έχει εμπειρία και στο μυστήριο του Ευχελαίου και στο μυστήριο του Γάμου. Είτε κάποιος ενάρετος κληρικός σεβασμιότατε εκεί στο βατοπέδι και μου λέει το εξής: «Γέροντα, πάω να κάνω το μυστήριο του Γάμου για τόση χάρη έχω που δεν μπορώ να πω τις ευχές και προσπαθώ να μην εκδηλωθώ», μου λέει. «Έχω μια γκάφση μεγάλη στην καρδιά μου. Γι' αυτό να ξέρετε είναι της χάριτος». Και πολλές φορές εμείς, εγώ βέβαια δεν κάνω ποτέ μυστήριο γάμου ούτε βάπτιση, αλλά καμιά φορά βλέπω ότι και οι ιερείς, επειδή έχουμε πολλά μυστήρια καμιά φορά, να κάνουμε μηχανικά. Και δεν πρέπει. Πρέπει να ισχωρούμε, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Στα μυστήρια που κάνουμε πρέπει ο νους να εντρυφά σε κάθε λέξη. Σε κάθε λέξη των ευχών πρέπει να εισέρχεται ο νους και να κοινωνεί των πνευματικών νοημάτων που υπαγορεύουν τα νοήματα αυτά, οι λέξεις των ευχών. Γι' αυτό σιγά σιγά αυτή η ενέργεια, αυτή η εμπειρία, διότι η Εκκλησία πρέπει να τα αποδείξει μόνοι μας, αδελφοί μου. Η Εκκλησία δίνει ένα θησαυρό σε όλους ανεξαιρέτως, που είναι βαπτισμένοι εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δίνει το θησαυρό της εμπειρίας. Γι' αυτό πρέπει να το έχουμε και πρέπει να το επιδιώκουμε. Γι' αυτό έτσι θυμάμαι τον γέροντα μας που ανέφερα, ο οποίος πέρα από 30 χρόνια τον κοινωνούσα. Όχι μόνο κοινωνούσε σε κάθε λειτουργία με δάκρυα, με λυγμούς. Και μάλιστα ερχόταν να τον κοινωνήσω, ήταν μέσα στο φως, ολόφωτος που ήταν. Και δεν μπορούσε να περίμενα 2-3 λεπτά μέχρι να με τους λυγμούς να προσπαθήσει να ανοίξει το στόμα του και να του βάλω τη Θεία Κοινωνία. Και μια φορά τόλμησα και του είπα: «Γέροντα, γιατί κλαίτε συνεχώς στη Θεία Λειτουργία?» Μου λέει: «Θα σου το αποκαλύψω, αλλά μην το πει σε άλλο», μου λέει. Από εκεί δεν μπορώ να το πω και το έγραψα και εδώ. Μου λέει: «Σε κάθε Θεία Λειτουργία ανοίγει μπροστά μου μια αυλαία και η χάρη του Θεού με εξηγεί το βάθος και το πλάτος της κενώσεως του Ιδεού Λόγου». Και μάλιστα μου είπε το εξής, μου έκανε εντύπωση. Σε κάθε λειτουργία με έναν κενό, με αλφαβητά τρόπο που ερμηνεύει το μυστήριο της κενώσεως. Και δεν μπορώ, μου λέει, παιδί μου, συγκλονίζουμε. Δεν το θέλω, μου λέει, ντρέπει το καμιά φορά, αλλά τι να κάνω. Γι' αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, αυτό το οποίο και τελειώνω με αυτό για να ρωτήσετε αν θέλετε κάτι, νομίζω ότι ο εμπνευστής ιερεύς και η ιεροσύνη για να εμπνέει, που δια του προσώπου οπωσδήποτε εμπνέει, είναι να έχουμε γεύση των τελουμένων. Γεύση της Θείας Χάριτος. Και δεν θα σας πω και ένα που μου είπε κάποιος ιερέας σεβασμιότατε, ο οποίος δυστυχώς αυτός ήταν ένας ιερεύς ο οποίος έκανε πάρα πολύ φιλανθρωπική εργασία στην ωραία του, αλλά δυστυχώς ενώ ερχόταν εκεί, εγώ νομίζω ότι ζει πνευματική ζωή. Έκανα εργασίες φιλοπτώχου, κάνω φιλοπτωχικές αγορές, βοηθώ παιδιά κλπ. Αλλά μου ήρθε αυτός μετά από πολύ καιρό και μου λέει: «Θέλω να σε δω». Λέει: «Θέλω να εξομολογηθώ». Λέει: «Δεν έχεις πνευματικό?» «Γέροντα, θα πέσεις από τα σύννεφα», μου λέει. «Εξομολογήθηκα την ημέρα που μου έδωσα συμμαρτυρία. Και η συμμαρτυρία μου», μου λέει, «πήγα στο πέστηλο δεσπότη σε έναν παπά, ο οποίος παπάς έπαιζε τάβλες στο καφενείο». Και μου λέει, ο πνευματικός αυτός, του λέει: «Είσαι», μου είπε ο δεσπότης, «περίμενα να τελειώσω το τάβλο», του λέει, «και να σου δώσω τη συμμαρτυρία». Δεν τέλειωσε μετά από 20 λεπτά, μου λέει, το τάβλο που έπαιζε με κάποιον κοσμικό ο παπάς, και ήταν έτοιμη η συμμαρτυρία και την έδωσε σφραγισμένη και είπε: «Γραμμένη». Ούτε εξομολόγηση γίνονται τίποτε. Και μου λέει: «Δεν εξομολόγηκα ποτέ». Και τι μου είπε όμως, το οποίο με συγκλώνησε. Ο γέροντα, για να το αποφασίσω μέσα μου, έγινε ένα μπάγος, μια ψύχρα, διότι η έπαινε του κόσμου που έκανα φιλανθρωπικό έργο ήταν τόσο πολύ που με επλήρωνα, μου δεν ήθελα τίποτε άλλο. Και μια φορά, ενώ κατατεμάχιζα τον τίμιο σώμα του Χριστού, έπεσε κάτω μια μερίδα και πήγα να την πάρω. Και μόλις έξω να την πάρω, μερίδα γίνεται το, η κεφαλή του Χριστού, η οποία μου μιλά, μου λέει, και μου λέει, Πάτερ, πιο καλά αισθάνομαι να είμαι εδώ κάτω παρά στα χέρια σου. Και αυτό το πράγμα του έδωσε αυτήν τη συνέστηση ώστε να έρθει να εξομολογηθεί. Και σας λέω βέβαια ανωνύμως για να ωφεληθούμε όλοι, αυτός ο ιερέας είχε και, ντρέπουμε να το πω, αλλά και μερικές εκθρώσεις σαν ιερέας. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Γι' αυτόν έτσι εγώ ταπεινά προσεύχομαι να προχωρούμε όλοι μας. Λάθη θα κάνουμε οπωσδήποτε. Υπάρχει ο πνευματικός να μετανοούμε και να ζητούμε το έλεος του Θεού. Και ξέρουμε ότι εάν ονομίας παρατηρήσει ο Κύριος, κανείς δεν μπορεί να υποσταθεί μπροστά του. Γι' αυτό και εμείς ελπίζοντας στο έλεος του Θεού να προχωρούμε και να είστε βέβαιοι ότι το έλεος του Θεού και η εσπλαχνία του Θεού και ο πόθος του που έγινε άνθρωπος για μας θα μας βοηθήσει και εμάς τους ιερείς, που το χέρι μας ευλόγησε πολλές φορές τον άρτο και τον ίνον και εδόθην ο Κύριος εις βρόσιν της πιστής, ώστε πράγματι να σώζονται οι άνθρωποι και προτίσως και εμείς αυτούς που επιμένουμε να τους υποδεχθούμε στον Παράδεισο. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της σειράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γεροντός Εφραίμ με θέμα «Η έπνευση μέσα στη ζωή του ιερέως», που πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της σειράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.